Brīnuma zālīte. Vidzemē, Viļņu mājās saimniekoja Jānis. Viņš bija stalts, jautrs puisis ar skaistu seju, kupliem matiem. Vecāki viņam lika precēt kaimiņu meitu uz Zaplīzi. Jānis par to negribēja dzirdēt. Viņš gribēja pats sev izvēlēties līgavu. Viļņi bija skaista māja. Otru tik skaistu grūti atrast. Ap māju bija liels, jauks, dārzs. Gar ceļa malām auga ozoli, kļāvas, gobas un oši. Kūtī bija prauz ganāmpulks. Viss bija tādā kārtībā, ka prieks skatīties. Nesen Jāņa vecāki bija miruši. Jānis strādāja no agra rīta līdz vēlam vakaram, tomēr darbi vairs tā neveicās kā agrāk. Vai tiešām man jāņem saimniece? Jānis domāja. Varbūt man laimēsies atrast krietnu sievu. Nu, būs jāpaskatās. Viņš domās pārskatīja visas pagasta meitas, un tad Jānis nolēma iegriezties dažās mājās. Kādu svētdienu Jānis aizgāja uz baznīcu? Viņš uzkāpa baznīcas stornī. Zvaniķis iezvanīja dievkalpojumu. Jānis labu brīdi klausījās zvana skaņās. Zvani skaļāk nevar labi sadzirdēt, viņš zvaniķim teica. Nu, stiprāk nevaru, zvans var pārplīst, zvaniķis atbildēja. Pēc dievkalpojuma Jānis satika draugu. Nu, kā iet? Draugs jautāja. Jānis izņēma no kabatas pulksteni un atbildēja pusviens. Kā iet? Es tev prasu. Draugs nelikās mierā. Nu, prasu, atteica Jānis. Kas par rasu? Tev ausis no tās zvanīšanas ir ciet. Brauc pie ārsta, draugs mudināja. Ārsts vispirms Jāni izjautāja. Pēc tam apskatīja viņa ausis. Ej mierīgi uz mājām, tu nekad vairs nevarēsi labi dzirdēt, viņš teica. Visā pagastā zināja par Jāņa nelaimi. Pats Jānis par savu nelaimi nekad nesūrojās un nedusmojās. Kādu svētdienu Viļņu jaunais saimnieks rūpīgi saģērbās. Viņš teica, ka brauks meklēt sev sievu un lika aizjūgt zirgu. Jānis iegriezās pirmajās mājās. Par māju saimniece runāja, ka viņa ir sirsnīga. Par mājas meitām teica, ka viņas ir čaklas. Pie tam jaunākā meita Jānim sen jau drusku patika. Aizēju uz aku pēc ūdens. Māte mudināja meitu. Varēsim ciemiņu ar tēju pacienāt. Ej vien pati, es neiešu. Ja gribi, lai dzer pienu, meita atbildēja. Ko nu pienu? To jau katrs savās mājās būs dzēris. Ej nu, meitiņ, ej, bilda māte. Es neiešu. Meita atcirta un necēlās no krēsla. Ak, tu sliņķe, māte rājās. Būtu kāds muļķis manu slinko meitu aprecējis. To teikusi saimniece piecēlās un izgāja no istabas. Pēc brīža arī Jānis atvadījās un brauca prom. Jānis iegriezās otrajās mājās. Par saimnieka dēlu teica, ka viņš būs labs saimnieks. Par trim meitām nerunāja neko. Es dzirdēju, ka jūs mājās pārdod zirgu, Jānis sacīja. Nē. Tā nav taisnība, atbildēja saimnieks, bet vari pie mums paciemoties. Visas trīs meitas bija mājās. Viņas runāja ļoti prātīgi. Jānim arvien vairāk iepatikās vecākā meita. To pamanīja jaunākās māsas. Marija, vai tu šo puisi ņemtu? Viena no viņām vaicāja. Marija atbildēja, ņemtu gan, kaut arī nevisai patīk. Kur lai labāku dabū? Brāķēt var tikai lielmaņu meitas. Jānis drīz atvadījās un brauc tālāk. Trešajās mājās viņš sastapa divas meitas. Labdien! Kur tad saimnieks un saimniece? Jānis jautāja. Tēvs un māte aizgāja ciemos. Meitas atbildēja. Ko? Jānis nedzirdēja. Runā skaļāk, tas muļķis jau nedzird, bļāva viena no meitām. Meitas runāja bezkaunīgus vārdus. Ja Jānis mani beidzot neprecēs, es pārvērtīšos par durvju stenderi, vecākā māsa izsaucās. Jānis arī šoreiz atvadījās un iekāpa ratos. Un tad viņš pacēla cepuri, pagriezās uz otru pusi un nospļāvās. Bija pusdienas laiks. Jānis iebrauca skaistajās vēju mājās. Viscaur zaļš gluts mauriņš, celiņi nu pat izslaucīti, arī istaba tīra un spodra. Saimnieks sēdēja pie galda un skaļā balsī lasīja bībeli. Pēc kāda brīža viņš to aizvēra. Tad sasveicinājās ar Jāni. Saimnieks pasauca savu meitu Alīdi. Tēvs lūdza uzvārīt kafiju. Jāpacienā ciemiņš. Jānis vēroja meiteni. Viņam patika Alīdes gaita, glītais apģērbs un eņģelim līdzīgais izskats. Jānis nodomāja, ka šī meitene būs īstā līgava. Visi trīs dzēra kafiju un sarunājās. Kad kafija bija padzērta, tēvs izgāja no istabas un Jānim tas bija paprātam. Nu varēs drošāk parunāties. Arī pateikt, ka Alīde ir iepatikusies. Tad pēkšņi ienāca spēcīgs puisis un sāka kaut ko meklēt. Viņš saimnieka meitai klusām jautāja, vai tas esot precinieks? Alīde tikpat klusā balsī atbildēja, ka par to ciemiņš vēl neesot runājis. Bet ja runās, vai tu iesi pie viņa? Puisis gribēja zināt. Nu, protams, iešu, atbildēja meita. Un kas tad būs ar mani? Vaicāja puisis. Tu dzīvosi mūsu mājās un viss būs pa vecam, sacīja Alīde. Un šovakar gaidīsi mani? Iedams uz durvīm klusu, jautāja puisis. Jā, es gulēšu klētiņā, Alīde čukstēja. Abi sarunājās slepus un klusām, tomēr Jānis visu dzirdēja. Kad Alīde sāka izvaicāt Jāni, viņš nevarēja un nevarēja saklausīt meitenes teikto. Jāņa atbildes bija aplamas. Alīde nodomāja, ka šis precinieks gan slikti dzird. Taču viņa teica, ka ir ar mieru iet pie Jāņa par sievu. Bet Jānis saprata, ka Alīde atsaka. Meitene runāja ar vien skaļāk, bet saprasties abi nevarēja. Un tā puisis aizbrauca. Viņš bija priecīgs, ka ticis vaļā no viltīgās meitenes. Māju Jānis ļāva zirgam skriet rikšos. Brīnums, kā rati uz nelīdzenā meža ceļa neapgāzās, bet uz lielā ceļa notika nelaime. Rati atsitās pret lielu akmeni un apgāzās. Zirgs apstājās. Tālāk braukt nevarēja. Ratiem viens ritenis bija salūzis. Par laimi tūmā bija kalēja māja. No tās iznāca jauns plecīgs vīrietis. Nu, es gan domāju, ka esat prātīgāks braucējs, kalējs nosmēja. Un tad viņš apskatīja ratus un teica, ka palīdzēšot. Tikai darbu gan tik ātri padarīt nevarot. Jānis solīja palīdzēt. Abi sāk darboties pa smēdi. Pēc brīža iznāca jauna ļoti glīta sieviete. Viņa pasmēla ūdeni un tūlīt iegāja istabā, kas bija blakus smēdei. Vai tā bija jūsu sieviņa? Jānis vaicāja. Nē, nē, tā ir mana māsa, atbildēja kalējs. Jānis redzēja, ka ratu labošana drīz būs pabeigta. Iešu iepazīties ar jūsu ģimeni, viņš teica. Istabā Jānis sastapa gadus 6 vecu meitenīti. Kur tad tavs tēvs un māte? Puisis prasīja. Debesīs, atbildēja meitenīte. Pēc tam viņa pastāstīja, ka brālis esot Smēdē, bet māsu saucot Ilze. Viņai pašai vārds esot Līzīte. Nu, Jānis bija iepazinis visu kalēju ģimeni. Drīz rati bija salaboti, un Jānis gatavojās braukt uz mājām. Te viņš izdzirda, ka kalēja māsa līdzcietīgā balsī saka brālim. Šis cilvēks gandrīz pavisam nedzird. Vai tu pastāstīsi viņam, ko teica kāršu licēja? Kalējs pagriezās pret Jāni un sacīja, kādu dienu mūsu mājās ienāca kāršu licēja. Viņa pastāstīja, kas mums dzīvē gaidāms. Un pēc tam Ilze lūdza pateikt, vai jūsu ausis kļūšot veselas. Un zīlniece sacīja, ka jums kāda sieviete palīdzēšot atkal labi dzirdēt. Jānis dzirdētam iebilda. Man ārsts teica, ka tikai viena brīnuma zālīte varot palīdzēt, un es to nevaru atrast. Vai tad nezināt, kur tā aug? Ilze ievaicājās. Nu, neesmu vēl to vietu atradis, atbildēja Jānis. Meklējiet gan, mudināja Ilze. Jānis apsolīja to darīt un atvadījās. Kādu dienu Jānis tīrumā ara. Viņš nepamanīja akmeni uz lauka un salauza arklu. Tagad Jānim atkal bija jābrauc pie kalēja. Kamēr kalējs laboja arklu, Jānis iegāja istabā, viņš gribēja satikt Ilzi. Bet istabā bija tikai mazā Līzīte. Jānis meitenītei jautāja, vai Ilze ir dusmīga māsa vai baras, varbūt sit mazo māsiņu. Līzīte par tādām runām tikai smējās. Viņa teica, ka Ilze esot laba māsa, vienmēr laipna un arī čakla. Jānis aizgāja uz Smēdi, tur viņš satika kalēju un Ilzi. Visiem trim sarunas risinājās viegli. Bet kādu citu dienu Jānis Smēdē nesastapa nevienu. Līzītē viņš vaicāja, kur ir Ilze un viņas brālis, abi esot istabā, Ilze raudot. Par ko Ilze bēdājas? Prasīja Jānis. Līzīte izstāstīja, kā pie kalēja atbrauc svēju māju saimnieks. Viņš esot teicis, ka meita Alīda precēšoties. Nu, Jānis nesaprata, kāpēc par to jābēdājas. To pašu viņš jautāja kalējam. Tas kļuva dusmīgs un nikni iesaucās. Jūs nākat uz mūsu mājām gandrīz ik pēc pāris dienām. Vienmēr mīļi runājieties ar manu māsu, bet esat citai meitai brūdgāns. Nu, to jūs gan slikti darāt. Nu, tad es esmu atnācis īstajā brīdī. Droši sacīja Jānis. Par Alīdes kāzām neko nezinu, bet es zinu ko citu. Pēc 3 vai 4 nedēļām dzeršu kāzas ar Ilzi. Kalējs izbrīnījies skatījās runātājā. Ko nu te stāvi? Vai atstāsi mūs ar Ilzi vienus? Jānis sacīja. Lēniem soļiem kalējs izgāja no istabas. Tad Jānis piegāja pie Ilzes un satvēra viņas roku. Jānis vēlējās zināt, vai Ilze viņu mīl. Meitene pamāja ar galvu. Puisis gribēja dzirdēt vārdos izteiktu atbildi. Ilze klusu sacīja, nu bet kā lai es kliedzu skaļā balsī, ka viņu mīlēju? Nu, es dzirdu arī čukstus, sacīto, atzinās Jānis. Vai tad tu dzirdi? Brīnījās Ilze. Vai tu esi atradis brīnumu zālīti? Jā, es to atradu, atbildēja puisis.
Tā ir tavā sirdī.
Un kā to sauc?
Ilze prasīja. Nu, tās vārds ir mīlestība. Laimīgi smaidīdams teica Jānis. Mīlestība ir lielākā brīnumu darītāja.